seši sports, politikas mērķis – palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz viens divas reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm Slīpsvītra sporta politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam viens politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība 15-74 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars ar pietiekamu fizisko aktivitāti vismaz divas reizes nedēļā 30 minūtes 360. 65 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027. Gadam 25,4-2018-2027 iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz viens divas reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm Eurobarometer procenti sporta politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam 1-28-2018-40-2027 atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu sporta veidos īstenošanas skaits sporta politikas pamatnostādnes 2021-2027. Gadam 1-38-2040-2027 valdības rīcības plāns 171-172-173-2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā Euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā TSK 41-09-47-73-108-103-94-97-33-108-103-94-97-93-104-97-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98-93-104-97-98- 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 1 15 27 957 06 46 286 6 86 86 86 06 09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi 2 88 003 313 901 2 718 649 2 749 649 2 749 409 10 Murjāņu sporta ģimnāzija 221 206 305 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 265, 86, 801, 86, 801, 86, 801, 77, 77, 77, 09.16, 00 dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 1584, 823, 484, 830, 242, 415, 242, 415, 242, 415, 09.17.00 dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai 1650, 00, 1730, 145, 1500, 00, 1360, 811, 1360, 811, 09.19.00 finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba sākumā. maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 15 300 172 16 72 18 72 18 472 18 472 18 472 18 472 19.21.00 augstas klases sasniegumu sports 7 0 96 74 3 184 0 53 6 754 0 53 5 754 0 53 5 754 0 53 0 91 punkts 23 punkts 0 0 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lok valsts galvo to aizdevumu atmaksē 1 403 565 1 615 1 865 1 832 732 1 732 732 1 726 0 9 punkts 25 punkts 0 0 dotācija biedrībai Latvijas Paralimpiskā komiteja pielāgotā sporta attīstībai 465 0 0 475 375 275 0 0 0 275 975 0 9 punkts 26 punkts 0 0 dotācija biedrībai Latvijas Paralimpiskā komiteja Paralimpiskā centra izveidē 191 214 citi ieguldījumi valsts kapitāla sabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai euro 2 200 0 0 0 2 200 0 0 0 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas skaits 143 573 143 0 0 0 130 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 120 0 0 0 Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības skaits 138 130 100 100 Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās skaits 6 564 6 681 5 505 505 Audzēkņa valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās skaits 35 812 35 537 38 539 00 39 500 kvalitātes rādītāji attiecinot vasaras olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu ik Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā 60-60 attiecinot Ziemas olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu ik Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā 30 Latvijas sportisti un komandu sporta spēļu izlases, kas ir izcīnījuši izcilus sasniegumus sportā par kuriem normatīvajos aktos par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā noteiktā kārtībā ministru kabinets var piešķirt naudas balvas skaits 10 10 10 10 piezīmes. Viens mērķis un rādītāji ir iekļauti politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.